kale kati polisi ya Lwengo ya kutenegaliro mchale ya tegele kisenga na Ntalo Justin wa miaka na mwesa tu mutuza kuchalo Kabalagala mumuluka gwe Busubi mugombolola ya Kiteka district ya Lwengo ono atebeleze mwokuwe kwa bana na abana be ni baka kana kumuami we ni bamu be migo ijamu mizizo mchungu
no life
siruma omgenzi ya chivirige kasimu ya wada atimila mjobu kuru atano mwetano ya wada mtuweze kuchalo chechimu na ye bazenga bafunobuta kanya na umuchala na ye uluvanyuma bakanya ni wadawo na uomanyama kaa
na
ufumbo chokba
mchana ni mchesa
chini haina mzo kufanga mseka
na uzimbe chama ni wakumuza wabade chini
na gude
na gude na tumende chisengi rano mnyonyo la burunja machanya la zao mwaga la biwe
gazi uzaki uze sangi dao na tole neto mbele ntebe wapaa kutaka kumbe wako ujize na
baladu vajira banchi mungu
na ye mwami wange tonu kubanda
na ye ngo kupika
wajitata so kongo onke damu sana lero guaya sehe na ye bandi kuluno bafunye mu obutakanya mama ye kubanye na abana ne bakakana kutata ne bamumiza omusu byendoza byabadde bamanyi biyinza okubanga ebya bulijjo ne munaito byasobose kakati twasobodde okwogera ku n'abakyala w'ekitundu ekyo nantume ru mukyala wa Mbogo n'ategeeza nti omugenzi Sibirige yabadde alinamu obutakanya ne mukyala we era ensonga bazitula mukwawo ne balowooza nti ebintu biwedde naye ekyamukubye enchukwe kwe kuwulira nti ate omwami yafudde ate embeera gye babaddemu ekiseera bino abadde babeeranga bulungi bulungi batandika okubanga tebakyakwatagana na mukyala n'abaana era ekine ekizibu ekibaddewo ennyo kibadde ky'abaana era yatuyitako nze ne defense ku lwomukaaga twali wano mu nsonga z'amaka wano nayita defense anyambeko okutereeza amaka gaabwe nga Kibirige agamba ti omukyala atutte obuyinza bungi ku baana ng'abaana tebakyamuwulira ensonga gye yawa ky'abaana omukyala abatutte tebakyamuwulira mukyala nga ye agamba kimunviira ku baana kali mituwa kansolinga mituwa likanga tumanyi tibaterio chadiride gulo wadesa wange mchitundu nivangamba Kibirige alimundu ayiritira ya mpuna na ye abakulembeze nga abakulembedwa mchivuka Kizito Mbaga ye meya wa town council ye Kinoni babu miride bikola bwebiti bibagambi nti bino diye bivudde kwa butabanguko mako kweyongera era ne basaba police ekole kisoboka okunonyereza ku nsonga ezo
ettemu lino bwezizimu ezo z'okulabika mu kitundu abantu bazenga beeyoleka nga beekwekakweka mu bantu okuba nti bayinza okubalowooza nti batamiivu lowooza abantu nebatemuliramu abantu ba so nsaba polisi ekole okunoonyereza okw'amaanyi ku nsonga eno erowoozebwa nti omukyala oluusi oba n'abaana beekobaanya okutta omusajja ono so kintu kibi nnyo omusajja wadde alina tawadde na ttabbu de musajja ngozi wa mirimu nga mulungi so nvumirira nnyo ekigambo ky'okuba nti abantu bayinza okujja bannaabwe mu mulambo w'ensi eno olw'oluusi olw'ebyenfuna oba olw'ensonga z'amaka ziyinza okuyita nga ziyinza okuyita nga esula okugwa domestic violence esula okuba nti batuuza abantu ne babakkaanyisa ate ensonga ne ziggwa so kintu kibi nnyo kitukoze bubi nnyo lafe abakulembeze tukivumirira
tamala okusomesa ku bannayuganda bwoba olina mukyala wo nga munywi wa mwenge oba omwami wo nga munywi wa mwenge ne bwe mba mbadde mulwanamu kubanga ebyo gyebiri ne bwe mbadde mwekubamu mu bulamu obwa bulijjo mwewale nnyo ng'atamidde abasawo batugamba nti omuntu ng'atamidde omusaayi bwe guba gudduka emirundi ena okusinga bwe gubadde gudduka nga mulamu kitegeeza ki nti kaddame gikunnaku omuteekako kasobola okumumalamu omusaayi era abantu abasinga abalwane mu mbeera eyo bafa lwakuggwamu musaayi kakati gwe bw'oba olina omuntu wo nga munywi oba bba oba mukyalawo mwewale nnyo mu budde ng'atamidde
okay webale kukusomesa
nawe okitegeze
nkitegedde owekitiibwe tutegedde naye omwogezi wa polisi mu bendobendo lino erye Masaka Fandeso wakasirye yakakasizza okukwatibwa kw'omukyala ono era navumirira n'ebikolwa ebyabafumba okutungana bwe mufunamu obutakanya for a long period of time vaawo sooka wetegulewo omanyi njagala nga omanyi olumu ne bwenyiga Golumu nyewe nyiga nsobola okuseka. Na ye, mbanga mbaka tikime, so mienda chikola
ati. Bademo nyinti wa mkusa ni, seka ye, tekezi mkusa.
Nsobola okunyiga nseka, ni mbala ni lete gulawo, mengendo okuda, nga teredi.
Ono kigambibwa enzi saako ne mukyala we bafunyemu okusowagana era mukyala ono kigambibwa ye n'abaana be ne bakuba omwami ono era anayitibwa bubi nnyo kwe kumuddusa mu kalwaliro akali mu kinoni awo abasawo baka batemedde nti yabadde amaze okusomuka ogw'enkomerero poliisi yafe bakitegeddeko n'eddukiramu era n'ebeera nga enoyoza ku ki ekibadde era omulambo guno n'egugyawo n'egutwala mu gwanike kule Masaka okolebweko kitwandike postmortem kibi nnyo ntino ab'enganda oba abafumbo basowagana basuubira nti bajja kumalawo embeera zaabwe okulwanagana tumina mu kadduukuluka yeyongere tubuulira ku ddala ki ekyabadde okunoonyeza bwe kutula okugenda mu maaso naye tuvumirira ebikolwa ebyokutwalira amateeka mu ngalo abantu abasuubira nti banaasowagana naddala abafumbo nti bajja bimalawo na kulwanagana naye yono tumunyina mu kadduukulu ng'okunoonyeza okweyongera okugenda mu maaso.